Gratë australiane tani do të bëjnë testet e kancerit të qafës së mitrës çdo 5 vite, falë një programi kombëtar i cili do të fillojë në datën 1 dhjetor. Testi i ri pritet të zëvendësojë testin ekzistues PAP dhe të zvogëlojë vdekjet nga kjo sëmundje për së paku 20%. Ndjekim raportin. Miliona gra australiane pritet që të përfitojnë nga testi i ri. 1 milion gra janë ato të cilat nuk preferojnë që të bëjnë kontrollet e nevojshme për të eliminuar prezencën e kancerit të mitrës. Ekspertët kërkojnë nga ky grup kaq në rrezik që të marrë pjesë në një skemë tjetër e cila për herë të parë do të jetë në gjendje të identifikojë praninë e një virusi të papillomës njerëzore apo siç quhet ndryshe në anglisht HPV. Kate Brown është drejtuese e shoqatës së kancerit dhe parandalimit të kësaj sëmundjeje.
It is a much more sophisticated test. In fact, what it looks for is the virus, so it's looking for HPV.
Është një test më i sofistikuar. Në fakt, ai kërkon të gjejë virusin, është në kërkim të këtij virusi që shkakton ndryshime qelizore dhe që mund të sjellë edhe shfaqjen e kancerit të qafës së mitrës. Ndryshe nga testi PAP, i cili ishte në kërkim të identifikimit të anomalive, ky test i ri kërkon drejt për së drejti virusin shkaktarin e këtyre anomalive. Kanceri i mitrës shkaktohet nga një infeksion i cili vjen pikërisht nga ky virus. Virusi ka disa lloje, megjithatë është numri 16 dhe 18, të cilët shkaktojnë 70% të rasteve me kancer të qafës së mitrës. Gratë do të fillojnë të bëjnë këto analiza duke mbushur moshën 25 vjeçare. Drejtoresha e hulumtimeve për Këshillin e Kancerit në New South Wales, Karen Kenfield, thotë se ndryshimet janë një lajm i mirë si për mjekët ashtu dhe për pacientët.
This is about making a good program even better, and I think women and their doctors want to see that. I think the second thing is that women will only have to...
Së pari, ajo që kërkojnë grant dhe specialistët është një program më i mirë, dhe besoj se këtu e kemi arritur. Pastaj, lajmi tjetër është që tani gratë do të bëjmë vetëm 10 kontrole gjithë jetën nga 26 siç ishte më përpara. Pra në një farë mënyrë është fitore për të gjithë. Që me fillimin e kontrolleve të nevojshme, niveli i kancerit të mitrës është përgjysmuar në Australi. Dhe me këtë program të ri, qëllimi është që prevalenca e kësaj sëmundjeje të ulet edhe më tej.
For some people they've come from a country perhaps where cervical screening is not common practice in their country. For some groups of women they're ashamed or embarrassed.
Për disa grupe grash, origjina e vendit nga i cili vinë nuk ka të bëjë me këto lloj kontrollesh, pra janë një dukuri krejtësisht e pazakont atje. Për disa grupe të tjera është faktori turpit apo i të qenit jo e qetë. Ndërkohë komunitetet indigjene janë akoma më në rrezik për shkak se nuk kanë dëshirë që të bëjnë kontrolle të këtij lloji. Në rrezik janë gjithashtu edhe grupet e emigrantëve të sapo ardhur, si dhe gratë të cilat i përkasin stresave të ulta ekonomike. Drejtuese e arsimit shëndetësor në qendrën shumë kulturore për shëndetin e grave, Amira Rahmanovic, thotë se edukimi është edhe faktori kryesor.
In most of the cases they don't have information, they don't know about it.
Në shumicën e rasteve, gratë nuk kanë informacion, nuk dinë se ekzistojnë teste të tilla, nuk dinë nëse këto shërbime u ofrojnë atyre falas, edhe nëse e dinë. Ka raste që janë të frikësuara, mendojnë se është diçka e pakëndshme apo e dhimbshme dhe mundojnë që ta evitojnë me çdo kusht. Një nga mundësitë e zgjidhjes, sipas profesor Kerfel, është edhe mundësia e bërjes së testit vet.
Part of the program that will be introduced next year, it will be phased in 2018, is an option to have what's called HPV self-collection.
Një pjesë e programit që do të prezantohet vitin që vjen është edhe vetë testimi. Kështu gratë që për shembull kanë të vështirë të dalin përpara mjekut, mund ta bëjnë analizën vetë, natyrisht në mbikëqyrjen e mjekut, thot ajo.